Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Revit Essentials for Architecture 2021 and Beyond ni Paul F. Obin ay isang praktikal na gabay sa Autodesk Revit para sa gawaing arkitektura. Nakatuon ito sa mahahalagang kasanayang kailangan upang makabuo, makapag-ayos, at makapaghatid ng isang Building Information Modeling o BIM na proyekto. Sa halip na ituring ang Revit bilang simpleng kapalit ng dalawang dimensyong kit de drafting, ipinapakita ng aklat ang ugnayan ng modelo, mga drawing view, schedule, sheet, at dokumentasyon. Ang paraan nito ay hands-on at nakasentro sa proyekto, kaya ang pag-aaral ng mga utos ay inuugnay sa aktual na daloy ng trabaho sa isang architectural office. Saklaw nito ang pagmumodelo ng mga pangunahing bahagi ng gusali, pagsiset-up at pag-control ng mga view, pagbuo ng construction documents, at paggamit ng mga kasangkapan para sa koordinasyon. Bahagi ito ng seryeng Obin Academy at iniakma para sa Revit 20, 21 at mga susunod na bersiyon. Kaya mahalaga ang fundamental na pamamaraan nito kahit magbago ang interface ng software. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, paglipat mula sa CAD patungo sa magkakaugnay na BIM model, ang sentrong ideya ng aklat ay ang pag-unawa sa Revit bilang isang BIM environment. Hindi lamang bilang programa para gumuhit ng floor plan at elevation. Sa karaniwang SED workflow, magkakahiwalay na file o guhit ang plano, section, elevation at detalye. Dahil dito, may panganib na magkaiba ang impormasyon kapag may binagong sukat, pader, pinto o antas ng sahig. Sa Revit, ang mga view at dokumento ay nagmumula sa iisang modelo ng gusali. Kapag binago ang isang elementong may tamang mga katangian, maaring maipakita ang epekto nito sa kaugnay na views, schedules at sheets. Mahalaga ito sa arkitektura dahil ang isang disenyo ay kailangan maipaliwanag sa maraming paraan, mula sa pangkalahatang layout hanggang sa dokumentasyong kailangan sa konstruksyon. Ipinapakita ng aklat na ang kalidad ng output ay nakasalalay hindi lamang sa ganda ng drawing kundi sa maayos na pagbuo ng impormasyon sa modelo. Ang praktikal na implikasyon nito ay kailangang matutunan ng baguhan ang mga konsepto ng element, level, view at parameter, hindi lang ang pagpindot sa mga command. Sa ganitong pundasyon, mas madaling maunawaan kung bakit ang isang maingat na BIM model ay nakatutulong sa koordinasyon, pagbabago ng disenyo, at paghahanda ng mas pare-parehong deliverables. Ikalawa, pagmumodelo ng pangunahing architectural elements bilang totoong bahagi ng gusali. Binibigyang diin ng Revit Essentials for Architecture ang pagmumodelo ng mga pangunahing sangkap ng gusali gaya ng walls, floors, roofs, doors, windows, at iba pang architectural components. Ang mahalagang punto rito ay ang mga ito ay hindi basta mga linya o simbolo. Mayroon silang uri, sukat, material, lokasyon, at kaugnayan sa mga level at katabing elemento. Halimbawa, ang isang pader ay maaring may komposisyon ng mga layer at maaring magbago ang pagpapakita nito ayon sa view at antas ng detalye. Ang ganitong pagtingin ay mas malapit sa paraan ng pag-iisip sa aktual na gusali kaysa sa pagdodrawing lamang ng representasyon nito. Ginagamit ng aklat ang mga project-focused exercise upang iugnay ang tool sa layunin ng disenyo at dokumentasyon. Hindi sapat na makapaglagay ng bubong o hagdan sa isang three-dimensional na view. Kailangan ding maunawaan kung paano ito nakaayon sa mga antas. Paano nito naaapektuhan ang section at paano ito magiging malinaw sa output na gagamitin ng ibang kasapi ng proyekto. Kapaki-pakinabang ang paraang ito para sa mga nagsisimula dahil ipinapakita nitong ang maayos na pagkakasunod-sunod ng pagmumodelo ay nakababawas sa pagwawasto sa huling yugto. Itinuturo rin ito ang disiplina ng pagbuo ng modelong may silbi sa disenyo, koordinasyon at dokumentasyon. Ikatlo, pag-control sa views, visibility at graphic presentation ng proyekto, ang isang BIM model ay hindi automatikong nagiging malinaw na architectural drawing. Dahil dito, mahalagang bahagi ng aklat ang pagsiset up ng views at ang pag-control sa nakikitang impormasyon sa bawat view, ang floor plan, reflected ceiling plan, elevation, section, detail, at three-dimensional na view ay may magkakaibang gamit at antas ng impormasyong kailangang ipakita. Ang isang planong para sa pangkalahatang pag-aaral ng espasyo ay hindi kailangang kapareho ng planong para sa construction documentation. Sa Revit, maaaring kontrolin ang visibility, graphic overrides, scale, detail level, at iba pang setting upang mailahad ang modelong angkop sa layunin ng view. ipinahihiwatig din ng mga halimbawa sa aklat ang halaga ng pag-unawa sa mga tools sa navigasyon, kabilang ang ViewCube at sa pag-edit ng graphics ng mga kategorya ng modelo. Mahalaga ito dahil ang mga drawing ay paraan ng komunikasyon, hindi lamang automatikong resulta ng software. Maaring tama ang modelong ginawa, ngunit maging mahirap pa ring basahin kung mali ang view settings o sobra ang nakikitang impormasyon. Sa pagtuon sa graphic control, inilalapit ng aklat ang technical na pagmomodelo sa professional na pamantayan ng architectural presentation, natututuhan ng mambabasa na ang malinaw na output ay nangangailangan ng sinasadyang pag-ayos, hindi ng pag-export lamang ng anumang view na nasa screen, ika-apat, pagbuo ng sheets. Kabilang dito ang pagbuo at pag-ayos ng sheets, paglalagay ng tamang view sa mga ito, at paggamit ng schedules bilang bahagi ng dokumentasyon. Mahalaga ang bahaging ito dahil ang layunin ng architectural model ay hindi natatapos sa paglikha ng tatlong dimensyong anyo. Kailangan itong maghatid ng impormasyong magagamit sa pagrepaso ng disenyo, pakikipag-ugnayan sa consultant, at paghahandaan ng construction documents. Ang mga schedule ay maaaring magbigay ng nakaayos na talaan ng mga bahagi ng proyekto habang ang mga view na nasa sheet ay nananatiling konektado sa pinagmulan nilang modelo. Gayunman, hindi nito inaalis ang pangangailangan sa paghusga ng gumagamit. Kailangang suriin pa rin ang completeness, readability, annotation at tamang paglalagay ng impormasyon bago maglabas ng set. Ang mahalagang aral ay ang dokumentasyon ay isang pinamamahalaang proseso, hindi simpleng pindutan para mag-print. Sa pamamagitan ng hands-on na direksyon, ipinapakita ng aklat ang koneksyon ng maayos na model organization sa mas madaling pagbuo ng mga sheet at mas pare-parehong output sa buong proyekto. Panghuli, design options, linked files, at work sharing para sa koordinadong team workflow. Hindi lamang individual na pagmomodelo ang saklaw ng aklat. Kabilang din sa tahasang tinatalakay nito ang design options, linked files, at work sharing. Mga kasangkapang mahalaga kapag lumalaki ang saklaw ng proyekto o dumarami ang taong gumagawa rito. Ang design options ay tumutulong sa maayos na pag-aaral ng alternatibong solusyon sa disenyo nang hindi agad ginugulo ang pangunahing bersyon ng modelo. Mahalaga ito sa schematic design at sa mga desisyong may higit sa isang posibleng ayos, material o configuration. Samantala, ang linked files ay nagbibigay daan upang maiugnay ang kaugnay na modelo nang hindi kinakailangang pagsamahin ang lahat sa iisang file. Mahalaga ang ganitong pamamaraan sa koordinasyon ng arkitektura sa iba pang disiplina at sa pamamahala ng mas komplikadong proyekto. Ang work sharing naman ay tumutugon sa pangangailangan ng sabay-sabay na paggawa sa isang modelong may malinaw na responsibilidad at pag-update. Hindi ito basta technical na feature. Nangangailangan ito ng maayos na mga patakaran sa pagbibigay pangalan, pag-save, pag-synchronize at pakikipag-usap sa team. Ipinoposisyon ng aklat ang mga paksang ito bilang bahagi ng normal na BIM workflow, hindi bilang hiwalay na advanced na paksa lamang. Sa ganitong paraan, naunawaan ng mambabasa na ang pagiging epektibo sa Revit ay may kinalaman sa pakikipagtulungan at pamamahala ng impormasyon bukod sa kakayahang gumawa ng geometry. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakamainam para sa mga estudyante ng arkitektura, junior architectural staff, CAD user na lumilipat sa BIM, at mga practitioner na kailangang magpatibay ng pundasyon sa Revit para sa architectural work. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga taong nakagamit na ng Revit, ngunit nais maunawaan ang lohika sa likod ng maayos na project setup, view management at dokumentasyon. Ang pangunahing pakinabang nito ay hindi lamang listahan ng commands. Inuugnay nito ang mga tool sa daloy ng trabaho mula sa pagmomodelo ng gusali hanggang sa pagbuo ng sheets, schedules at koordinadong output. Dahil dito, natutulungan ang mambabasa na makita kung paano nakaapekto ang mga unang desisyon sa modelo sa kalidad at pagiging pare-pareho ng mga drawing sa huli. Namumukod ang Revit Essentials for Architecture sa mga karaniwang software manual dahil malinaw ang pagtutok nito sa architectural BIM practice at sa pagkatutong nakabatay sa proyekto. Hindi nito inilalarawan ng Revit bilang koleksyon lamang ng magkakahiwalay na feature. Sa halip, inilalagay nito ang mga feature sa konteksto ng disenyo, dokumentasyon at kolaborasyon. Ang pagtukoy sa Revit 2021 at mga susunod na bersyon ay praktikal. Ngunit ang mas matibay na halaga ng aklat ay ang mga prinsipyong hindi madaling maluma, gaya ng pagbuo ng maayos na modelo, sinasadyang paglikha ng views, at responsableng pamamahala ng impormasyong pinagtutulungan ng team. Kung gusto mong sumuporta Paul F. Obin, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.